Mersab siarad, nawr ar agor.
Helo! Hi! A chroeso nôl i'r siop siarad gyda fi, Mari Beard, a'r Ffrainc i fy Nghymru. Achos yr tîm Gymraeg ffutbol. Meilir Rhys Williams!
Bonjour, bonsoir, ça va?
Oh, Ffrainc.
Ffrainc, ti'n fel?
I didn't get it, sorry, I'm ages. Meilir, fi'n edrych sylweddoli, fi'n edrych fi'n an, fi'n edrych yn ghost-like.
Glowing, Mari.
Fi di cael bach o liw hael, a fi dal yn gwisgo last season's
Foundation.
So, fi yn edrych bach fel ysbryd, sorry.
A dwi di roed ffeg tan ymlaen, sydd yn datblygu wrth i'r nos fynd yn ei flaen. Felly, dwi'n siwr feddai'n oren erbyn diwedd yr podlediad yma, Mari.
Sicli aros i weld, achos trydwetha oedd yn eitha worrying pan mae'r oren yn ddigwydd.
So mae gennym ni, mae'n dibynnu maith fyddwn ni'n siarad fan. Achos, dyn ni ddim wedi ffwrdd am bythefnos!
Fi actually teimlo fel bod wedi bod yn hirach.
I know!
Ti'n ei meddwl? Fi wedi bod fel, be fi'n gwneud gyda bywyd fi?
Sorry, sut ydyn ni'n gwneud hyn eto? Dwi wedi anghofio.
Sut ydyn ni, be mae Meilir yn gwneud?
Mari, mae'r bobl wedi bod yn yr inbox personol. Yn gofyn, excuse me, lle ydych chi ddech yn ôl? Yna sy'n rwyd.
Pan mys i weid, fel na.
Na, wel, jyst achos oedd yn neud teimlo'n nidig.
Wel, drach ar y mug na, newydd.
Na, mae'n hen.
Mae'n lyflu, Meilir, lot o flodau.
Blodau gwyllt arno fo. Mae o Gisela Graham London dishwasher safe.
Gisela. Sorry. Come on.
Ni nôl.
So Mari... Ni ddim nôl, ddod hwnna'n mad beth yw ei, fi wedi blino.
I chi sy'n gwrando.
Fi siarad gyda neb.
Gobeithio bod chi wedi cael pethau efnos bendigedig, dwi heb siarad fo Mari. Dyn ni kind of o fwriadol wedi cadw ar y wahanach, fel bod hwn yn gallu bod yn juicy, juicy, delicious episode.
Nawr te, Meilir.
Go.
Dwi'n clywed C. Mae'r jungle drums wedi cyrraedd fi yn Aberystwyth. Ti wedi bod yn Llundain?
Fi wedi bod yn Llundain. A te fe... Heddiw, mae hir, da ni'n recordio hwn ar nos fawrth o'r wythfed o'r ffennaf, bawb. Heddiw, dwi'n cyrraedd yn ôl.
Am ti'n gwneud y dyddiad?
Just about bod i cael syniad.
Am 11 munud wedi 8.
Ie, i cael gosod yr olygfa yn iawn.
2025.
Do fi si lawr yn Llundain, geisio chi bach o waith yn y National Theatre, darling.
Ne.
National Theatre, darling. Just na ryw dri diwrnod bach o weithdi fan o. Oedd hwnna'n gret.
Just a little thing in the national.
Just a little thing, you know, darling, with the festions. Hello, darling.
The national.
Where are you from? I'm from Wales. Where are you from? I'm from London. Na, oedd hwnna'n hyfryd cael gweithio yna. O'n i'n deith Mari, pan ti'n gweithio yna lefel e, achos bydna lot o celebs mawr yr byd actio yn gweithio yna, ti'n gorau seinio NDA pan ti'n gweithio yna. Mae'n deud yma'n benodol, ti ddim yn cael deud pwy sy'n ymarfer gyferbyn a ti efallai. So, obviously,
dwi hefyd
gair wrth Mari.
Mae wedi gwneud impression a I may or may not have guessed.
Ok, na'i wneud impression o un person, actor.
Na, gyda'r gweud y stori. Chos dyma'r unig beth mae Meilir wedi gweud bod ni ddim wedi siarad. Ni wedi siarad, obviously, cyn. Sa'n gweld pam nes i weid yma. Ond nes i gael y stori yma, a nes i weid mae'n rhaid i weid y stori.
Ok, so. Os ewch chi sbio rhaglen yr National, gewch chi gesio pwy di hwn. Ond o'n ni yn yr Green Room, yn gwneud paned. A dyma'r actor ma'n dod i fewn, ac nitha, oh my gosh. Dwi'n dweud actor, that could be either sex, you know. She, her, he, him, they, them. A o'n i wrth i'n ei paned, a dwi'n meddwl, oh my gosh, mae'r gegin reit fach, ac o'n i'n gorfod manwfro rownd y person. Mae'n dweud, oh sorry, it's like Piccadilly Circus in here. A dwi'n meddwl, person mynd, oh yes, it is, isn't it? A wedyn, o'n i'n meddwl, oh my gosh, act cool, ti'n allan newchlen, mae bob dim yn iawn, mae pawb yn... A pawb yn ddiwelig yn codi yn y fath, mae pawb yn cawod, pawb yn ddiwelig. So, dyna ni gyd yn normal. A wedyn, o'n i'n ffric allan yn neud fy mhaned, ac o'n i'n meddwl, reit, a Iestyn y llaeth fan. Si Iestyn y llaeth fan, do you want me to leave it out for you? A dyma nhw'n mynd, yes, my tea's brewing over there. Oh, okay, do you want me to pour it for you? Oh no, do you know what? I'll leave it out. Ach, nes i fwriadol beidio newid fecyn. Ach, nes i'n come on, Meilir. Fydd yn y Cymru. Do you want me to leave it out for you? Oh yes. And she said, oh, do you know what? I won't pour the milk for you because everybody likes their own certain way, don't they? Yes, thank you. Dyma nhw'n dod draw. This is the most boring story ever. Dyma nhw'n dod draw. A dyma nhw'n gwybod, oh, I see you like your tea the same as mine. A dyma nhw'n dod, yes, plenty of colour and plenty of milk. Have a lovely afternoon, right. I have to go back now. A ffwrra fi, a gadael nhw i wneud i paned.
Full Llanuwchllyn.
Full Llanuwchllyn. Gafon nhw, dwi'n meddwl, oedd nhw'n sbio mi'n meddwl.
Plenty of colour and plenty of milk.
Plenty of milk. Dwi'n siŵr oedd nhw'n sbio fel, lle mae'r person ma'n dod? Ond oedd y reis cool.
I don't know where he came from.
I don't know.
But he loved his tea.
Is he just from out of space? sorry, darling, can we get a restraining order on that gentleman over there?
Sorry, did he go to private school? What's he doing here?
But they were lovely. I don't know beth yn cool. I just mean that he's a corridor, so I thought, gweld pobl famous, a goractio'n normal. Ond, Mari, beth dwi eirsio siarad amdano fo, ydy, gys i fynd i weld, dwi eisiau gerdd, oce? Okay? Dwi'n mynd i wneud yr quick round, fire round. Er yn os ferchu, gys i fynd i weld Titanic. Os nad ydych chi'n gwybod beth ydy Titanic?
Titanic.
Ion, Titanic, efo Q-U-E ar y okay. diwedd. Ac mae sioe awr a hanner straight through comedy cabaret-esg amdan stori. Okay. Mae'r sioe'n dechrau lle maen nhw ti mewn amigeddfad yr Titanic yn Lerpol.
Yeah.
A wedyn, peth nesaf, mae Celine Dion yn troi fyny ar dechrau sioe gerdd. This is no spoiler. Achos Jukebox Musical Celine Dion, dio. A wedyn mae Celine Dion yn troi fyny.
Oh my god,
dyma! I was on the ship, girlfriend. That's not how I remember it. A wedyn, wedyn mae'r tour guide thought, Celine Dion, what are you doing here? You weren't on the boat. You'd be hundreds of... That's right, I was there. A wedyn, basically, ti'n clywed hanes ei Titanic drwy lygyd kooky Celine Dion. Mae o'n...
Oh my god, hilarious.
It's the gayest musical ever. RuPaul's Drag Race references. Pob cymeriad yn canu yn Celine Dion. Oedd yr fatha'r captain yn canu I drove all night to get... Pethau fel e. Dwi'n eisiau rhoi spoilers, ond os ydych chi'n cael cyfle mynd i weld o, ewch i weld o, ddo'n frickin' amazing. Lauren Drew o Gymraes o chwarae Celine Dion. Canu canu'n Celine Dion i gyd fatha Celine Dion. Fatha bod i heb awn sochwy i serithal cynni. Oedd o'n i'n obnoxious yn sgrechian yn y tols. Fydda, yes, oh my god, yes! Gweiddi,
gwerthyd. Yes, you are, bitch!
Doedd hynny'n wych yn ysferchar, wedyn eisiau... Oops, tarer bod. Wedyn eisiau weld cabaret ar y nos iau.
Nawr, efe yr MC yw'r boi na off TikTok. Efe fe sy'n neud e?
Ie, so Rob Madge ydy'r MC.
Oh my god.
A maen nhw'n non-binary.
Oh, o'n i'n gwybod na.
Na, na fo. So, never.
Person yna off TikTok.
Exactly.
And my apologies.
You know this now.
I know.
And now you know.
Fi di gweld nhw'n neud loads o videos amdano fe.
Hilarious.
Like, I love him. Hefyd, fi'n cael... Sorry, Miri. I just hijackio.
Na, go for it.
Spamio gymaint o cabaret stuff. A fi'n desperate i fynd i weld yn Llundain.
So, achos... So, no, fysyn, nath Rob Madge fynd yn enw o gynnystyr Covid yn dod yn gwneud y fideos yma gyd. A wedyn ers yna, maen nhw wedi dod yn... yn seren. Ac nes i'n ei cysylltiad, just name drop a little bit, a mae'n ei cysylltiad gyda Rob Madge yn ystod Covid, achos oedden nhw eisiau lluniau, oedden nhw'n ei sioi ar enw My Sons are Queer, but what can you do?
Yeah.
So oedden nhw amdani profiad nhw fel plentyn queer. So oedden nhw wedi gwneud shout-outs yn gofyn, os gennych chi luniau yn chi fel plant, lle ydych chi'n amlwg yn datlu chi'n enw fel person queer, gyrwch ni fel. So obviously, o'n i dda, oh my gosh, ac o'n i wedi bod yn siarad o'n nhw ar y pwynt yma, anyway. A wedyn si eraill yn ei fi fewn. So pam nes i'n mynd i weld My Sons are Queer ar y West End, nath nhw ddefnyddio lluniau fi ar y sgrin yn
lasyn. Oh, ma hwnna'n lush, mate!
No. And I cried.
Your bosom buddies.
I know. So then, o'n i wedi deithio nhw bod fi'n mynd tan bod fi'n eistedd. Ac nes i dalu am y tocyn yn llawn, oedd o'n mor ddrif.
Ti'n ffrindio gyda nhw then?
As in, na, I think it's like an acquaintance.
Parasocial relationship?
Ie, beth...
All online?
All online, yeah.
Lovely, got you.
A nes i dalu pob cynio gam y tocyn fy hun i stedd y stôls. Ac dwi ddim wedi gallu talu mortgage y mis yma. So, three figures. Is dal... Achos na'r cabre...
£150.
Na, campyn ar ei ben o dda.
Oh, well, all right there. Just about three figures.
Well, still, mae hynny'n warthus i sioi theatr.
Ydy Maya, ond it is cabaret in the West End.
Mari, oedd o werth fod ciniog, oh my god. Hon ydy'n hoff sioi fi, anyway, yr MC, os di'r MC, os di'r cabaret'n cael ei wneud yng Nghymru, de? Baxi, cael ei wneud yr MC.
Rhaid.
Right? So, o'n i fatha, hoff sioi, dwi eisiau gweld hwn, Rob Madge chwarae'r MC, mae rhaid fynd i weld o. So, here we go. Straen, o ti'n mynd fewn drwy'r... O ti'n cyrraedd mewn chwech y gloch, ti'n mynd fewn drwy'r actual stage door, maen nhw'n arwain chdi lawr y grisiau, ti'n cael shot o vodka o ti'n mynd i fewn, mae'r golau coch a tywyll yma, mae'r actorion mae'n cuddio rownd y gornelig yn dod allan. Nid i ddechrau'n ti'n just fatha Germany 1920s? Pryd bydag mae'n cael ei osod?
Second World War, 1930s, 40s.
Wel, mae'r dechrau'r ail rhyfel byd, so I think 1920s. Yeah.
1939.
Let's say that.
A, 1929.
Fel mae'r third rhaich yn ennill pŵer, mae'r sioe yma, basically. So ti'n mynd lawr drwy'r, ti'n mynd lawr i'r gweilod, a wedyn ti'n dod allan drwy'r corridors yma yn yr bar gweilod sy'n fatha yn y seller, lle oedd yr musicians, mae'r tonky-tonk piano a violins allan y dewn ac y dawnswyr efo ddim. Wedyn ti'n cael shot yma yna a gwrdd o ddiodydd, oedd hi'n dod y bar staff di gwisgo yn ei outers.
Oh my god.
Ti'n cerdded fyny grisiau.
So mae'n fel have a drink.
Have a drink. So ti'n cerdded fan i grisiach, ti'n gorfod dod fewn drwy'r stage door fatha speakeasy. Ti'n cerdded y main foyer, maen nhw deadladu platforms uwch ben y bar. Mae'r dawnswyr, mae'n dawnsio fanna, mae'r musicians ma. Ac oedd hyn yn mynd ymlaen tan hanner y disaeth gan gynnwys yn yr auditorium. Oedd o yn...
Oh my gosh.
...hollol just anhygoel. Oedd nhw i ddechrau fai, mae gen ti'r artistiau yna sy'n cael eu talu just i wneud y pre-show. Wedyn oedd y sioe ddechrau, oh my gosh. Oedd Rob Madge fath yr MC jyst yn anhygoel. Mae'r cynhyrchiad yr cyfarwyddo yn anhygoel.
Mae'n edrych. Fi'n siarad o gweld clips o pobl yn ffilmio secretly ar TikTok. Cos fi'n gweld, be constantly maen nhw fel edrych ar hwn. So
maen nhw'n rhoi sticker dros y ffôn di.
Oh, well, mae some people...
I know, naughty. Mae'n rhoi sticker ar dy ffôn i ddweud strictly no photography at all throughout your experience here. Yn amlwg, mae'r heibol wedi. Na i ddweud, oedd Rob Madge yn amazing, oedd... Vivian Parry, dyn nhw? Oedd yn chwarae'r housekeeper, I'll just check quickly. Ac oedd pawb arall yn dda iawn. I ddweud na i ddweud, i feddwl bod ti'n mynd theatr mor fach... Ac mae pawb yn mic.
Here we go. Sa rwy'n y pasoch.
Ac o'n i wedi talu campynt ymdocyn. Ac o'n i nistedd yn y stôls. Does ni ddim rheswm pam bo fi methu deall rhai pobl yn siarad ar y llwyfan yna.
Na, mae hwnna ddim yn iawn.
O'n i bron yn mynd, space on! O'n i'n like, come on! Literally, I was like, excuse me. O'n i bron a dweud, what did you say? O'n i peder rhes ar blaen. Like, there's no reason for me not to be hearing you, honey. So, na'i menw i neb.
Pwy oedd Sally Bowles?
Oedd hi ar... Hannah Dodd, oedd hi ar Bridgerton.
Pwy oedd hi ar Bridgerton?
Don't know, don't watch it.
Pagety?
Ond oedd Vivian Parry oedd yn chwarae Fraulein Schneider.
Hannah be?
Hannah Dodd.
Dodd, lovely. Diolch. Oh, hi oedd yn y... Hi oedd yr un yn y gyfres gyntaf, guys, nath byth o'r nôl.
OK.
Fe?
I don't know. But yeah. she did really well. Oedd Vivian Parry yn chwarae Fraulein Schneider yn sensational. Nearly stole the show from Rob Madge. Hi's a chwarae'r housekeeper. Mae gen i solo yn y dechrau a solo yn yr ail hanner. Oedd y solo yn yr ail hanner, I was like, ti'n fawr pan ti'n gwachio bobl a ti'n mynd, OK, dwi'n ddim ddeol, achos...
Oh, really?
How can you... be so good at like oedd hi mor dda.
I've never thought that. I've always thought I can do it better.
Anything you can do, I can do better.
Ond sut oedd I'm gonna go, I'll go like Chelsea, Elsie.
So dyn ni di arfer efo fersiynau. So, dyn ni di arfer yma.
Don't let the music fly. I could be Sally Bowles. I could be Sally Bowles.
Achos bod dyn ni di arfer efo Liza Minnelli yn belting her voice socks off efo hynna, yn y fersiwn gwreiddiol, dydy ddim fod yn gantores dda. Mae fod yn bang average. Ac yr unig reswm, mae'n seren yn yr sioe, diachos bod hi'n attractive, and she sold herself. So, mae'r cyfarwyddo o'r caneuon yna yn holl o wahanol beth i ddisgwyl. Hynod effeithiol. Hynod effeithiol.
Meunir, ti'n gweud hynna? I can't tell you faint o clips fi wedi gweld o'r fersiwn yma. A fi, like, lose it. That's what you're supposed to do, right?
Yeah. So, ni ddim yn wrth fy modd gweld Jessie Buckley yn gwneud y perfformio. Achos nath Jessie Buckley agor o efedi Redmayne. So, ni ddim licio gweld hi yn perfformio fo. Ond nath Hannah Dodd
gweld it,
neud ei gorau glas. Chwarae teg iddi.
Perfformio. Okay. Nes ti weld ei fe efedi Redmayne?
Do.
Can venue wake up.
Ti'n gweld be? Oedd Rob... Oedd Rob Madge mor berffedd i'r rôl na. Oedd er bod nhw efo'i quirk sy'n hynna na, gofodd hann actio ac yn bach yn cwci. Oedd yr quirks yn ffitio nhw mor dda ac oedd o'n berfformiad mor drewiadol. Like, took my breath away.
Nath rhywun, nes i weld rhywle, bod rhywun wedi gweud bod nhw'n really debyg i Alan Cummings.
Very much, sef, same vibe.
Very much made it his own role, Alan Cummings, anyway.
Absolutely.
Oh, well, fi'n insanely jealous ohono ti yn mynd i weld yr holl sioe fabulous ma, a bod yn glitzy London town.
Ac yn ola, nes i fynd i Pride Llundain, a o'n i, nes i yn ffrind i Lou, cyda ni allan am bedwar, o'n i adre efo takeaway erbyn deg. Oedden ni'n ganol Llundain de, oedden ni di bwcio.
Okay.
Eto, name drop, mae nhw fo access i Soho House. So oedden ni fatha di bwcio chwech events
gwahanol iawn. Stop it, Meilir!
That is like living vicariously through him, taking advantage. A oedden ni gyrraedd deg gloch, oedden ni yn ganol Soho, oedden ni dau spyr yn glyfyn. I'm knackered, are you knackered? Yeah, should we just go home? Yeah, so nothing mynd i'r un party. Nothing ni weld y parade, nothing ni gael street party bach, a nothing dath dyma ry.
Chi'n mynd party?
Na, oedden ni said to my bae, I don't care. I don't care. I want to go home. So nothing ni getre. A na fo, pride lovely.
Lovely though, fe.
Byle mae gen i ti, a deffro'n fresh.
Swatio.
Swatio, gwylio, be nothing ni wylio? Bach o Love Island, er bod fi'n gwylio fo fy hun. A deffro'n bore ffres.
Y peth yw... Be fi'n ffeindio am mynd mas yn Llundain? Ti wastad yn ceisio noson sy'n byth yn mynd i ddod. So ti'n cerdded i gymaint o gwahanol lefydd sy'n cymryd 10 munud o leia bob tro. Ti'n cerdded y lle yna, maen nhw'n charjo ti, sy'n gwybod faint am baint.
Hert.
A wedyn ni, like, yn y gyd ti'n neud ydy, you're chasing the night, a mae'r noson byth yn dod.
O, Mari, ti'n byddwn ni? Ys i Aldi. Cyn mynd, o gynnu fi plastic, okay. Well, o gynnu fi bin bag, achos oedden ni methu ffindio bag call, o gynnu fi bin bag llawn o cani a gin pint yr un. So oedden ni heine, feine, canol dre, eistedd ti allan y National Portrait Gallery, lle bod ni'n gorau talu fi'n fewn i'r bits, lle ti'n gorau talu. So oedden ni'n gallu gweld y llwyfan o fanna. Fanna'n yfed yn cans o fanna. A wedyn nathen ni lawr i Old Compton Street i Soho, jyst i gadeu bod ni wedi bod. So, bympio fan i bobl de helo, a wedyn... Erbyn deg, o'n i dweud...
Gaeth o gyda chi i Pride nesaf, a neud i'n siŵr bod ni'n mynd i Soho House ac yn cael ffan.
Oedd rhan yn y fitha, oedd ni wedi cyrraedd deg, a gwni o'n rhaid tips o'n i'n meddwl, ydyn ni air rwan di'r amser yn datra, eto be mi oedd o. So wedyn, i fod yn honnes, fe ti'n de, dwi erioed, di bod, o'n i falch iawn o gael mynd i Llundain ac yn ddiolchgar iawn o'r cyfle, dwi erioed, mae mor ddiolchgar i gael dod o'n o chwaith.
Oh, fi ffucking gysau Llundain.
Oh,
sorry,
just
fi ddim yn cysau Llundain. Mae'n exhaustive. Sa'n gwybod sut mae pobl yn gallu byw yna.
Mae'n just pobl yn bod man.
Pobl yn bod man. Ydy ni'n bobl sy'n fel yn cysau pobl ddim yn mynd, efo dyna beth y broblem.
Falle. O'n i'n mynd am dro bob amser cynio bellach, so o'n i just eisiau llonydd, ond o'n i'n gallu ffeindio llonydd.
It's just, where are the mountains? Where are the mountains? Where are the streams? I can't, going out of my head, there's no trees!
What is, there's noise everywhere. Ond ti'n gwybod be, oedd o'n morais, oedd o'n Gymru yn bob man, achos o'n i'n National Theatre Studios, o Stefan Harry'n yma yn perfformio drws nesa, oedd ni a Gandhi, actores arall Cymraeg, yn ystafell drws nesa yn ymarfer, o'n i'n thaf, come on, Cymru!
Oh, come on, Cymru.
Ni, bob man.
A, mae theatr gen yn neud Romeo and Juliet yn y National.
Yn y glob. Yn y glob. Efo'r RSI.
Pam ydw i ddim yn gwybod pethau?
Mae'r tycyn ar werth
yw an. Yn y glob. O'n i'n meddwl mai yn y National o dda.
Yn y Samoan, y Make-up Festival. Yn credu.
O na, nag oedd rhywbeth...
Mae na i di ail agor yna. Efo'r Welsh i di gyd. Tymad. Yn di? Mae di newid agor.
Ydy Sheenie na?
Yndi, mae Sheenie a mae fe'n dod nôl i Gyrdydd ym mis Awst.
I agor i theatr.
O na, i nid nai, a wedyn agor i theatr ym mis Ydref.
Yn Abertawe.
Ie. We won't go into that again. Anyway, Mari, mae'n hyn 20 munud yna fi. Ti, Iwan, go.
Nes i fwynhau. O, oce. Es i yn dod y swetha. Ti'n cofio ni, o'n i on the cusp o gadael i fynd i aros efo ffrindiau i ffwrdd ar gyfer penblwydd, officially penblwydd Che, ond penblwydd fi hefyd yn 40. Oedd yn lyflu.
Lle atho chi?
Etho ni i lle wrth crymych, a sy'n rili ffynnu, chos o'n i'n cael dy gweud y bledyn, dyn ni'n mynd ar wyliau. A'r cwestiwn mawr bledyn ar fyrdd yw ble. Ble. Popeth yn ble. Dim os beth ti'n gweithio. Ble. Oce. So ni'n mynd ar wyliau ble sy'n crymich. A mae fel, gwyliau crymich? Mynd mewn i'r meithrin yn gweud pawb, fi'n mynd ar gwyliau i crymich heddi. Like, it was like the most exotic destination cariad.
Wel, mae crymich yn lyflu.
A nes i'n bygo fel an y gynnar, fel, ni'n mynd i crymich? ni'n mynd i crymich. A dde lyflu yna, oedd e fel rhyw, dim complex, ond oedd e fel llwyth o dau. Obviously, hyn ta'i fel fferm mewn collection o fe gilydd. So oedd gen ni, teulu ni llein hynny'n, drws nesaf yn y tŷ mawr ble oedd y pobl heb plant yn aros. Yn y lot o sefyllfa gwahanol, obviously, oedd pawb o sefyllfa ei hun. Wedyn oedd na dŷ bach arall efo dau deulu a tŷ arall gyda teulu arall. So, be oedd yn lyflu oedd sort of a communal parenting a'r plant i gyd yn chwarae.
Oh my gosh.
A wedyn ni yn y nos, oedd fi a Che wneud shifts. So ni'n mynd i gael booze, dod nôl, oedden ni'n gwneud shifts fel awed ni. So gethon ni amser i ffwrdd o'r plant hefyd, oedden ni'n berffedd mi.
A communal. Oedden
lovely. Oedden lovely.
Pan mae gen ti village fel e, bobl i edrych ar ôl, a helpu gwarchod, it's the best.
You know? Oedden na pain yn cerdded round y lle. Fucking, can you sweud? Peacocks, fi'n grac nawr, fi'n grac.
Drag her. Drag peacock. Drag her.
Get her, Jade. Ma'n nhw'n bastards, achos oedd sŵn ar y boi ma. Ti allan i dy ffenest i am 4 o'r gloch y bore gyda'r wawr. Oedd e'n ecwio dros y mynyddoedd. O'n i'n fel, beth sy'n digwydd? Deffro fel, dyna, just a pain ti allan yn bod yn dickhead.
Oh my gosh, Mary.
Sgid, sa'n gallu gweithio ti faint o weithio nath o'n sioc i fi.
Oh, yn hilarious. Ar ei agor y drws
oh, prick. Bring
back the aber gwylanod, ie.
God. Please, na fi mi mewn y gwylanod. Ond, ar y disadwrn, ond drist, achos nath gwion projectile vomitio, dwi wedi, so o'n i fel, so nes i aros gyda fe trwy dydd, basically, just oedden ni watcho Teletubbies ar y teledu, digon o ddŵr, just gweld sut o dde, ddim yn hapus, ond perked up wedyn ni erbyn diwedd y dydd, so o'n i fel, okay, fine.
Maybe 24-hour bug?
Maybe 24-hour bug, a wedyn ni dy seal, oedden ni gyd yn mynd, oedden just yn lovely, a oedden ni fynd i aros gyda mam a dad.
Lovely.
A wedyn ni, dy llun.
Na.
O'n i nes i ddeffro yn gynnar achos oedd gwion, mae gwion yn deffro am 4:40. A oedd Che di mynd ag grisio'n barod achos o'n i chwyrnu. So ddim yn sefyll arall. Fi'n mynd i fwyd y gwion, fi fel, Mae rhaid i fi fynd y tu bach nawr.
Na.
Mae rhaid i fi fynd y tu bach. Mae rhaid i fi fynd y tu bach nawr. Nes i basically llichio, fi jyst yn ymwneud ti nawr, taflu gwionol mewn i'r llichio, mewn i'r cot. Rhedeg i'r toilet.
Na. O mare.
Both ends. Eilid, oedd e'n fael.
Oedd e'n bridesmaid.
Oedd e fel bridesmaid, except o'n i'n tea mam and dad, so it wasn't that bad.
Oh my gosh.
A wedyn ni, o'n i'n sick tua 4 neu 5 gwaith. A dwi'n swnio fo lot, ond oedd e sick, oedd e fel, ti'n pan mae dysymog di jyst yn mynd, oh my god. Gwenwyn! Mwy! Mas!
Oh well, my satan!
O'n i ddim yn deall sut oedd na digon yn fy stymog i ddod allan. Y ddau ffordd.
Oh my...
So wedyn ni... O wedyn oedd y bob hanner awr.
No, Nora oedd e?
Fi meddwl mai Nora oedd e, ie. A no, lwcus o'n i ti mam a dad, achos basically, o'r che ddim yn teimlo'n dda chwaith, o'n i fel, oh, well, another soldier's
born. Oh,
na. Ond oedd e'n contained. Oedd dim byd wedi expelio allan o'n dylle gyda fe. Oedd e jyst angen cysgu. Mae fe nut, oedd e'n nocio ti allan. So lwcus, oedd y mam a nanw yna yn gallu edrych ar ôl y plant. Achos o'n i physically methu edrych ar ôl y plant.
Oh my o'n gosh, Mari.
O'n i mewn stafell dywyll, yr holl, like, oedd e'n awful. Anyway, aethon ni nôl fan hyn wedyn ni di mawrth. Ble ddyn ni weld yn ffain? I'm like, okay, fine, good. Mynd, dim byd yn bod o fe, mae fy dal yn ffain.
Okay.
Ges i, I got the word, dydd mercher. Another has fallen.
Oh, mam. No.
Mam.
Di cael yn oro?
Mam fy hun, di cael yn oro.
Oh, Mari.
Awful. Oedd e'n, Meilir, fi dal ddim yn iawn.
Mae'n cymryd, ma cymryd dau ddwrnod i chdi ddod dros i ddefa orffen cyn bod ti'n gallu dechrau adfer dy hyn ond efo, dydy?
Honestly, oedd e'n un o'r pethau, oedd e'n un o'r sickness bugs gweithio fi roed i gael, fel fi'n gweud, oedd e fel expelling a demon.
Oh, Mari. O ran salwch, dwi'n cofio dal norovirus gan fy nai, a fel ti'n deud, mae'r sick yna, mor violent, dwi rioed di cael salwch bod yn sick fel en fy mywyd.
Na, oedd e'n nuts. Rwy ddim yn mewn i fwy o details, guys, achos tywed. Bless you. Ond wedyn ni, oedd penblwydd gwion dy Sadwrn.
Oedd pawb yn well erbyn y penblwydd?
Yn fwyf.
Oedd pawb yn well?
Wel, oedd e'n touch and go.
Okay.
Achos oedden ni fod mynd i tîm am y dad i gael fel te party bach, basically, just efo pwy bynnag oedd ar gael. A teulu, pwy ni'n mynd, dyna pam nes i'n gofyn i ti. O'n i ddim yn gwybod os oedd yn mynd i ddigwydd, oedd nath mam texted di gwen yn dweud, dwi'n teimlo'n well, dewch. Mam di wneud sandwiches, cacenna,
oh,
to, like, bless her.
Oedd y pethau nes i rannu, dwi ddim pethau, clips ar llunio nes i'r anner Instagram. Mor cute. Dwi'n meddwl coelio bod o'n flwydd, Mari. Ti'n cofio flwydd dwytha ni'n gwneud podcast a ti'n deud, reit, dwi'n gwybod am eithaf ni'n gallu gwneud hwn rhan achos.
Ie.
Dwi'n ôl o falle.
Ie, be, mae'n gwybod nuts. Mae'n teimlo fel blwyddyn i fod yn dig. Mae'n teimlo'n blwyddyn hir. Ydy. Ond hefyd, o'n i yng Nghaerdydd, dyddiau.
Gweithio.
So dyddiau sy'n lawr a sylweddoli bod fi wedi prynu dim byd i gwion i gyfer i ben blwydd. Like, literally dim
o
byd.
O gerdydd?
A ni fel, na, ni jyst ddim wedi prynu dim byd. Nes i fe'n, oh my god, mae ben blwydd yn sadwr, fi yw'r mam gweithio yn y byd. Nes i sylweddoli, nes i ddim really prynu dim byd i bleddyn yn fwyddyn gynta, achos fe oedd y babi cynta.
Ac hefyd, dyn nhw'n deall na dweud, dda?
Na, ond y babi cynta oedd pawb yn rhoi popeth i ni.
Of
babi,
course.
Bless. Neu, bydd cofio, hefyd, nethon ni ddim wneud parti mawr iddo fe fel nethon ni bleddyn yng Nghaerdydd gyda'n ffrindiau ni gyd. O, paid. So mae'r eogrwydd, oedd yr eogrwydd yna dy fi. Wel, is he Smiths? Di di bod dim WH, fo Smythes.
Oh, gosh, yr un coch a melyn. Mm-hmm.
Eilir, o'n i yna am awr a hanner. Mae'n lan a lawr yn chwilio am rhywbeth. What the fuck? Mae'r lle yna nuts.
Yndi, mae'n fath Toys R Us ond heb y magic. Ti'n dweud fel?
Yn union, ond y boi gyda bio yn cerdded o gwmpas y lle, a ni fel, mae'n really smelly.
It's like, it's a magical place, it's not a magical place.
It's not, no.
R.I.P.
We're on our way there. There's toys in the millions all under the roof, that's it. Ond nes i wario gymaint o. Fi wedi gwario arian os dim da fi, achos ni'n teimlo mor eog. Wedyn nes i drws nesau Asda.
Oh my gosh.
Load. Wedyn nes i drws nesau Asda, prynu loads o ddillad. Pwy i fi? Anyway, so ma fe...
Love a George Asda.
Love a George Asda.
Love a George Asda.
Yn enwedig dillad plant.
O, ie, o'n i'n mynd i fi.
Fi'n gwybod, na ffawn i si weir. Yn enwedig dillad plant. Ond... Ie, sy'n y fe.
A gafach chi barti, gafach chi ddatle bach neis i gwi?
Do, do.
Mae'r gwyn ni.
Fi'n meddwl bod ni wedi wneud dent yn y climate... Oh, beth fi'n siarad gweud? Basically, fi'n meddwl bod yna ice cap yn mynd i meltio gyda'r faint o blastig sy'n gyda'r un y tŷ. Hwna'n thing. Sorry, that was hwna'n joke really wild.
Nes i joio fo.
I try to make it work, and I ddim gweithio mewn i'r...
Ond geis i'r teimlad, mi wyt ti'n berson cydwybodol, ond ti hefyd, hey, ti'n mond
yn human. Ond yr un pryd, listen.
Listen,
I will... By plastic. Anyway, dyna ni,
and that's me. Mae bethau Fisher Price yn para am byth, ti'n bo? So...
Dim Fisher Price yn sy'n meddwl. Is he am cheap, fuck. Is he am cheap fucking shit. Is he am light up ffôn.
Oh yes. Ti'n ddifaru hwnna sy'n gwneud sŵn.
Is he am pale, sy'n just yn...
Tynna'r batteries allan rwan.
Meilir.
Yeah.
I'm 3 years into this game. Ti'n meddwl bod fi ddim wedi zonio allan y fucking droning music na erbyn nawr. Ti'n meddwl bod da fi rhywbeth clic yn fy menydd i sydd wedi cael ei greu gan tair mlynedd o pethau bach yn goleio a glir sŵn yn meilir. Ti'n meddwl bod fi wedi bod mor overstimulated yn fy mywyd oedd rhaid fi just cerdded mas o'r tŷ y meilir a wedyn dod nôl mewn. Meilir? Don't you worry. I made
you
a
got this down.
That, I've got this down. And you're like, I'm going to pull Pith and it soon.
Oh, watch me.
Yeah, just watch me. Yeah, that's right. And Nacy, as you're annoying, I do kind of a true answer. Who is calling? Who is calling? Yeah, I do. True answer. And from her name, Mailer. Yeah, that's fine. That's
oh my
fine.
God.
Do you know why? Because I love my goddamn kids.
Okay, right. Does anyone get along with Evnos? Trinissa, can you get a
you need to have some time to yourself.
Oh my god, sbiar. Dwi'n mynd mor goch, Mari. Mor tan, Mari.
Oh,
maybe it's just not
goch,
for me, you know. Is it the line?
Wyt ti'n boeth? Wyt ti'n boeth?
Nes i redeg heddiw. Who am I? Na fo, mae'n well. Y goled, iawn.
Nes i redeg i ble?
Ar fynfan, am 5 kilometr.
Ar dynfan?
Ar y treadmill, ti'n bo?
Did you treadmill?
Nah, in a gym. Then let's not.
Oh, right, fine.
We don't need to be those people.
God, and you end up on a rhythm. On a rhythm mower, is it with?
Oh no, just trio. But let's not. We don't need to talk about that.
So then you put him out to the board of gym.
Yeah.
All right.
So do you
board on
the board of gym? Do I share run in the gym? Da, I share a bike.
Nah, do you know them a min damn run? No way. When I'm in the gym.
Mari, did you go out the video now?
Nagw, oh good god, nagw.
Nag y gwyneb fi, a dwi wedi dylitio achos oedd yma roffl. Gwyneb fi de, ar ôl fi ddod off y beic.
Oh
ar ôl
god.
Fi redeg. Dyma fi, lle mae o? Dyma fi.
Oh!
Fidio fi yn y car.
Oh, meilir.
Dwi yn, sbeglif, oedd yn t-shirt, oedd yn disgusting. Ac o'n i di mynd i'r gym iawn, fel arfer, dwi'n eisiau siarad am gym achos dwi'n mynd i one of those people. Ond o'n i di mynd gyfel, diw, mae'n di gwneud cynnar, da dim rhy boeth, dwi'n mangen mynd â stwff i gael cawod yno, neu gael cawod, roedd dod yn ôl, byddai'n ffain, i ddreifio adre. Dwi erioed di chwysu gymaint yn y gym yn fy mywyd. Dwi erioed di edrych mor biws, o reid nes i adael hyn allan drwy'r fire exit achos o'n i eisiau gweld neb.
Ti'n serious?
Dyna fe mae'r afiach yn ei edrych, Mari, o'n i'n mor embarrassed.
Oh, for God's sake.
Fi'n ma fi'n fe'n, oedd bobl yn poen i'n dan o fi. Gwan.
Ti'n gallu gweld yn y llun yna, ond drwych pa mor bws ydw i. Fes i gerdded lan rhyw pan oedd ar ôl yr virus, o'n i'n really so.
Oh, Mari.
O'n really boeth.
Oh.
So, I feel your pain. O, teimlo mor goch ac awful.
Oof. Pan... Reit, dyn ni wedi siarad o'n hanner, dros hanner awr amdano ni.
Neilir.
Mae gen i list ni a list.
Oh my god, literally. Fi wedi gweud, os ydyn ni'n dechrau siarad am rhywbeth am naw y gloch, ni ddim yn mynd i siarad amdano fe. So
okay,
let's go.
So let's go. Rwy'n mynd drwy list ni, achos mae'r cynigion chi wrthas yma yn dda. Mae'n naw ohonyn nhw. Naw. So, rwy'n mynd drwy hyn y sydyn. Mae'r menywod Cymru...
A fi ddim wedi gweld nhw trwyma, achos mae batri fi'n rhi.
Okay.
So, rwy'n mynd trwy nhw trwyma, achos mae'n batri fi'n rhi.
Mae tîm menywod Cymru, peldroed, yr Euros, yn y Swistir. Woohoo! Gwych.
Gwon! Gwon! Chi'n gallu neud... Chi'n colli'r gym gyntaf. Ond I reckon byddwch chi'n smasho Ffrainc fori.
Ond, just cicwch y bel i'r gôl.
A os chi ddim, ni dal yn caru chi.
And then.
Put the ball in a goal.
Put it in a goal.
Football
mae ffilm newydd... Mae'n ni, dach, da ni'n rili'n ffwtbol ffans, ond da ni tu ôl i'r tîm Peldroed Cymru, cant y cant. So, nes i fynd i weld Jurassic World newydd yn y cinema, a nath ymhartner ei berswadio fi fynd i... Mae Jurassic World ymhartner ei, mae'n swnio mor pretensiaeth. Cariad fi ddeitha fi. Nawr ni fynd i watchad yr 4D IMAX screening. Os nad ydych chi wedi bod yn 4D IMAX yn y Cineworld o blaen, mae'ch set i chi'n symud eithaf bod chi'n roller coaster, mae'n bwrw glaw yn ystafell. Maen nhw'n sbrio dŵr yn dywyneb di. Maen nhw'n rhoi gwynt yn dywyneb di. Fans, maen nhw'n hydro'r perfiwm yn yr air. Maen nhw'n wynt yn dod wrth y drai di. Todd y glistau di. Mari, o'n i ddim yn barod. Plus, wrth gwrs, mae'r ffilm yn 3D. O'n i'n dod o'n
amdano. Na, Meilir! Y Jurassic Park!
Mari, I came out of that feeling rattled like I'd been... had a great weekend at Pride. O'n i'n gael yn hamle gwmpas gyfais. O'n i'n gwrs y sgwrt...
Ti'n pervert yn y cinema?
Nag e.
Ti'n pervert yn y cinema? Pwy ti'n sôn?
O, dyn ni. Dyn ni. Dyn ni. Dyn ni. Dyn ni. Dyn ni. Y set. A dyn ni'n sgwrtio dŵr yn gwyneb fi. A dyn ni'n gwybod beth yn digwydd. A dyn ni'n wynt yn y listio. A dyn ni'n gwybod lle. Mae'n gwybod beth yn digwydd, so drwy'r holl beth yn pawb arall yn gwachod y ffilm, ac yn eitha, oh my god, oh, beth yw'n rhaid fath o'n i'n hen berson yn y cinema, oh Mari, oedd y morf yn i, o'n i'n chwerthu yma fi'n hyn, achos o'n i'n just oedd, mae'n i'n copio fe beth yn mynd ymlaen, oh my god, heb sôn am y dein, o'n i'n eitha, sod the dinosaur, what the hell is going on in this room right here? Oedd o'n ridiculous, Mari, oedd o'n, ma' nhw'n ta...
Nes i fynd, i weld Bohemian Rhapsody.
Well, I can imagine bod hwnna chyddi bach gwell.
Well, nid o'n fynd i'n meddwl, a wedyn nes i fynd gyda dad, a nes i ofyn, dwi ddim yn mynd i fod yn like nuts. Oh. Dad di gweld y barod, fel, oh, just a bit when he like falls off a cliff. And you're like, a bit, fel, joke.
Oh.
And wedyn, oh, then fine. And wedyn, oedd yr advert fel, cute game.
Dyna, gong, gong.
O'n i fel, fi ddim yn hoffi rhaid. Fi ddim, es i weld, so I can only imagine.
Mari, mae'n y bit pam ti ar y cwch, mae'r cwch yn mynd i sydyn, a mae'r dinosaur yn taran erbyn y cwch. Wedyn ti'n mynd jeep, a mae'r jeep yn mynd drwy'r forest. So, oedd hyn yn amazing, oedd yn rhoi ogle forest yn y stafell, falle. Unai hyn yn mynd nhw problem damp yn y stafell na. Ond, oedd o'n ym seatbelt ar y set i, ac mae angen. O'n i fa popcorn dda. Oh. Oedd o'n ridiculous. Dylswn i wedi gofyn am ymhres yn ôl mae popcorn achos oedd o just dros po man.
Fi'n fach bod ti ddim yn pervert achos ti yn swni bach yn pervy yn y bit cyntaf na meinir.
O'n i'n dod allan y tyta gwallt po man, dŵr ar yngwyneb, like...
Ti'n neud?
O'n i just... O'n i'n dweud, be sy'n ei ddigwydd i fi? Oedd o'n hirt. So, os ydych chi eisiau laff, ewch chi weld am 4D, ond ewch chi'n talu lot o sylw'r ffilm, da.
Oh, well, fi ddim yn gwasanaeth ti'n gallu mwynhau y ffilm wedyn ni fel yna. Wel, fi jyst yn scared i cat, ddw.
Mae yn gweithio Jurassic World, ond oedd yn hirt pa faint oedd nhw'n taflu chdi o gwmpas.
Ie, mae fe'n nuts.
Ac yn sgwrtio yn dywyneb ti. Fatha...
Wel, oedd hwnna'n digwydd i fi yn Bohemian Rhapsody, pan oedd yna crowd scene, oedd ti fel, one, un lle'r llall. Bobl punch o ti, yn y gael yn digerdyn.
Oh my god, ie, ti.
Aw! This is not enjoyable, fi ddim eisiau bod yn live aid.
Yr un dan oedd yn cool oedd y glaw, a'r gwynt, oedd ti'n sbi allan dros yr clocwyn, ac oedd y gwynt yn dod dwyneb di a bach o law, ond oedd yw, oce, mae hwnna'n cool.
Hwnna'n ffain, like hwnna, byddwn ni'n ffain gyda, mae'r set yn tablet i round.
Na, sorry,
A 3D, mae 3D yn rhoi cyr pen i fi.
Ac hefyd mae'n dywyll, mae'n gyd mor dywyll. Anyway. So,
anyway.
That's what happened to me. Rhywun arall gafodd ei daflu allan o'r car.
Hang on.
Good segue.
Oes mynd i weid, ath che weld Jurassic World. Ydy nhw'n dyblaen na Brystwyth. Achos oedd e fel, oedd wedi edrych ar ôl y plant am ages, oedd e'n ddau yn ydym yn hapus, oedd e'n off. Oedd e fel, I'm going to the cinema tonight. Oedd e fel, lovely, cerdi, joy ydy hun. Ath y lawr i Commodore, projector di torri.
O, ti'n jocian.
Is it 1997? Beth sy'n digwydd?
Oh, so, oedd e'n ddim yn? God's sake.
I know, gutted. Oedd e'n ffain. Oedd e'n gerdd yn ôl ar hyd, I know.
Ca fresh air bach. Ie, lyflu.
Fresh air, ti'n ma. Person arall nath gael ei bron taflu allan
o'r gar.
Beyonce. Da iawn. Cool. So, moving on.
Just as a dyn, os da chi wedi gweld clips yn ni ar tor, mae'r car hi'n floatio rownd ar beth ti'n cael nhw, wires rownd y stadium. Mae gynnu'n stadium, mae dy'r car wedi dechrau tiltio yn ochr gradurres.
Honestly, mae'r fi'n really mwynhau yr gaffs sy'n dod allan o'i to hi, achos mae fe mor ffilmed. Mae pawb efo'i cameras allan, mae pawb yn gwybod beth sy'n digwydd.
A pa mae'r awkward oedd hi pan fi'n stop, a wedyn te, oedd o'n 5 munud dda.
Somebody's getting fired.
O hi jyst yn eistedd yn dawel, jyst yn gwenyn awkward. So oedd yn dod o'r car ma lawr, o bechod. Anyway, ymlaen ni.
Oh, Jeff Bezos wedi priodi.
Oh god, a gynnau gymaint o brosesiadau yn Venice.
In Venice, yeah, well, he hired out Venice. Ond nes i weld rhyw fideo yn gweud, mae fe, basically, the equivalent, os mae rhywun efo job normal, efo fel wage normal-ish, mae faint nath ei dalu yn equivalent i £250.
Be?
O'i, like, wait, pay packet no. O'i wealth e, na gyd nath ei dalu, o'i hair allan Venice, gyf, like...
My gosh, ti'n jocian. A nes i weld, mae'n teimlo bobl oedd yno, yr Kardashians, Oprah Winfrey, the sellout, Orlando Bloom.
Leonardo DiCaprio.
Wrth gwrs bod o'no. Llwyth yn nhw'n dweud.
Pam, ti ddim yn, achos bod e'n
allan gyda...
Wel, mae'n y rumour amdano fe.
No, let's not go down that route. Ewch chi chwilio os da chi eisiau clywed.
Allegedly. Enw fi yw Mary Beards. That's all I'll say.
You know?
Allegedly.
Linking on straight into.
Oh yeah. Pwy? Katy Perry a Orlando Bloom split up.
Oh yeah, of course.
Oh, leading on to be. Oh! Heb gos ni'n carlamu heddi, dydy?
Dyn ni'n neud yn dda.
P. Diddy.
Trigger warning bach i chi fan hyn. Da ni'r fi'n trafod achos llys P. Diddy, sydd hefyd yn cynnwys trafodaeth am trais mewn perthynas. Felly, os da chi eisiau sgipio ar sgwrs, mae croeso chi'n neud hynny, jyst sgipio chydig o funud ymlaen.
Mae wedi cael ei ffeindio'n eog. Nawr, nes i cael hwn lan y gyda'r plan. Mae dim ond 3% batri, Stafi, so gobeithio bydd
yn dal yna. Gwamari.
So, mae wedi cael ei... ble mae wedi mynd? Mae wedi cael ei ffeindio yn eog. Sorry. Transportation to engage in prostitution. A transportation to engage in prostitution. Dwy fenyw. So dwy victims wedi cael guilty plea, achos wedi cael guilty charge o hynna. Ond mae e ddim wedi cael ei ffeindio'n eog o sex trafficking by force gan rhywun arall a racketeering. So, sydd yn really odd. Oedd pawb yn meddwl beth sydd yn cael popeth, ond mae yna dal siwr o fod mynd i fod jail time, mynd i cael ei beilio nawr, ddo. Ond, fucking hell.
Mae yna rei pobl yn deud, mae yna sian bydd Trump yn ei...
pardon, royal pardon type
thing. Yn ei
Os mae mae fe mor transparent os mae fe'n neud na, bod any, dod, yn yr un ffordd, apparently mae fe'n in the Epstein files and all that stuff. Ond nes ti weld faint o baby oil?
Disgusting.
P. Diddy. Oedd yn laughable faint ohono fe, yn bob y twyll y chornel, baby oil.
Ond meddwl ydy...
ddim yn hoffi friction.
Nes ti weld...
Twy ddim, yw e. Mae eisiau slippy slideys. Gof
nes
yn nuts.
Nes i weld clip o scary movie y gwreiddiol dyn o'r blaen. Maen nhw'n gwneud joke am parties P. Diddy yn y ffilm yna. Dyle di faint yn ôl oedd y ffilm yna. Ac os y faint mae'n mynd ymlaen, faint o victim sy'n yna. Ac dwi'n edmygu bob un o ddoth ymlaen i feddwl, efo ran ystadegau, faint o bobl sy'n cael ei gwrando o ran dioddefwyr fel hyn, gan bobl fel yma. Faint o nhw sy'n cael ei gwrando ac hefyd sydd yn arwain at achos llys llwyddiannus o'i plaid nhw. Dwi'n edmygu'r bobl o'r mlaen gymaint ac...
Oh my god, a fi. Mae'r straeon ti'n clywed, ti wedi clywed am be allegedly happened yn eitha harwing.
Ac fideos o beth yn digwydd... Rhein bobl yn dweud, wel na, mae'n bobl mae ddewis bod mae'n perthynas o'r dyn yma.
Ond hefyd, mae pobl sy'n gweud hynna ddim cweit, yn yr un ffordd gyda pobl gyda domestic violence, yw'r question yw, why didn't you leave him?
Ie, yn allol.
Mae rhan fwyaf o bobl sydd yn marw as a consequence o domestic violence, mae rhan fwyaf o'r rheina yn cael eu lladd pan maen nhw'n trio gadael. So, I mean, like, fuck off.
Yep.
Anyway.
Ar nodyn lot gannach.
Sut ti'n mynd i wneud, da, oedd hwnna'n good segwe.
Nodyn.
Dim yn a segwe, just a change in tone.
Just a hairpin right.
A quick change in tone.
Yeah.
Gosh, meilir ni'n...
Dyn ni'n mor dda.
Gosh, ia, fi ddim yn mynd i siarad am y thing o'n i'n mynd i siarad am, neu siarad ar y beth nesaf.
Oasis yn ôl ac wedi agor ei taith yng Nghaerdydd ac wedi camol Caerdydd yn dweud, Cardiff is the bollocks. So, gwych...
Oedd rhywun wedi gweud, why are you opening in Cardiff? Because Cardiff's the bollocks, oedd
rhywun. Nath o'n newid i'n...
Iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Sally.
Because I don't understand the Welsh. Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl un lyric. Dwi'n meddwl,
oh, yeah.
Oh, clever. Yeah. Falch bod y fans yn hapus, falch bod nhw'n hapus.
Oh, fi'n hoffi Oasis. O'n i'n gweld a lot o Oasis pan o'n i'n teenager. Sorry, teenager boys, you'd fancy of you. I was a pick me girl back then, do you know what I mean? Well, yeah, love Oasis. I love Hindu Times, the new album. It's so good. ond...
Dwi'n clywed ti'n dracen yn o'r blaen. Yr impression.
Not of her. Not of her.
They get.
Literally, like, they're my favourite band. like, fi'n licio'r cyneuon o whatever, a fi ddim yn meindio Liam Gallagher, he looks like a laugh, mae fe'n, like, whatever. Sa'n meddwl bod sy'n talu gymaint o hynna i weld nhw, ond mae pobl yn incredibly passionate amdanyn nhw, yn fans mawr. Ond a lot o bobl nes i glywed a fi nabod fel, just wedi mynd, sort of last minute, wedi cael tocyn, a wedi cael absolute whale of a time. So ni wrth y modd yn mynd i weld, you know.
So rhywun yn deitha fi, gwrando mae gyda Dockins Bar, ti eisiau dod, so ni'n mynd, bendant. Achos mae o'n fawr mes hanesyddol, mae'r brodyn mae wedi ffrio os gymaint amser, so. So, da iawn chi, a os affa chi, gobeithio gafael chi amser.
Champagne supernova, sky.
So, shiny way.
In all this chill. Oh my gosh.
Mae'n eithi arwain nes yma.
Di ddall yn erthigol amazing. Mae ddim yn eithi wedi di.
Okay.
So, mae'n a best-selling novel o'r enw The Salt Path.
Okay.
Fi'n meddwl bod ydi ennill awards, best-seller, all of that stuff. Based on a true story, am y fenyw yma nath, a'i gŵr, nath golli popeth mewn investment, colli tŷ. Ac ar ôl iddyn nhw golli tŷ, nath y gŵr ffeindio allan bod efo degenerative brain disease.
Oh, gosh.
Felly nath nhw benderfynu mynd along cerdded ar hyd arfordir de Lloegr, neu rhywbeth fel yna. Mynd ar like, this huge walk, mae wedi cael ei droi mewn i ffilm y llyfr yma, gyda Gillian Anderson y chwarae'r brif ran, it's like a big thing.
Okay.
A ni'n fel, mae Che di darllen e, fi ddim, obviously. Achos i'n darllen.
Audiobook all the way.
Nath e ddim mwynhau'r llyfr.
Okay.
And so it was fel kind of eat, pray, love type thing, sort of, do they go on a journey? And fel, yeah.
There's a journey.
So, it turns out...
Stop. It's all a lie.
Well, the bad investment
Right.
Allegedly nawr, yn ôl yr erthigl yma, ewch chi edrych amdano fe, neu roed y lan rola. Yn ôl yr, yeah, hwn, it wasn't an investment. They embezzled £64,000 off y pobol yma. Nethon nhw fynd i'r hedd. So, yn gyntaf, nethon nhw edrych trwy books. Nw, mae'n discrepancies fan hyn. Oedd y fenyw yn charge o wneud y books. A wedyn wedi bod yn danfon invoices neu rhywbeth. A di dwy 9,000 o bunnoedd. Nethon nhw panic, nethon nhw ffeindio. Nethon nhw, oh my gosh, fi'n mor sori. Roed 9,000 iddyn nhw, fi'n really sori. Wedyn nethon nhw nôl mewn amser i edrych trwy'r books i gyd. Na na, £64,000. Nethon nhw fynd at yr heddlu. Nethon yr heddlu gofyn iddo mewn am questioning. She ran away i'r Undain. I tŷ of a relative. Nath y relative wedyn ni gweud, na roed yr arian i ti, bailed her out.
£64,000? Bailed her out with £64,000?
Nath her 100 grand iddi. The next year, that relative goes bust. So wedyn ni, mae wedi mynd yn bankrupt. Mae pobl, yn y cwmni, pobl oedd y cwmni yn owio money i, wedi mynd ar ôl hon, wedi mynd ar tŷ. So mae'r tŷ oedd yn Gogledd Cymru, gai weid, oedd Pwllheli. So mae'r tŷ yna nawr wedi mynd. Mae yna loads o schemes maen nhw wedi bod yn neud yn trio cael arian. Mae ganddyn nhw dŷ yn Ffrainc. So oedd nhw'n gweud bod nhw'n homeless yna pam oedd nhw'n cerdded ar hyd yr afordd yma. That's a lie. They weren't homeless, but they had thing in France. And the degenerative brain disease, mae yna gwestiynau rownd hwnna hefyd.
Ti'n joc... So awdur y llyfr yma? Ydy'r... A maen nhw wedi'i gwneud cyfres ar holl beth? Neu ffilm?
Ffilm gyda Gillian Anderson.
A based on a true story, maen nhw'n meddwl.
Mae pawb yn gweud based on a true story. A fel mae'r fenyw mae'n gwneud interviews yn gweud it was a bad investment. A fel mae Jeremy Irons? Na, beth yw enw e?
Ie.
Beth yw enw e? Isaacs, Jason Isaacs.
Ie.
Mae da fe rhan, mae'n chwarae rhan y gŵr. Mae yna clip ohono fe fel ar The One Show. Oedd hi fel, yes, it was just a family. Mae'r awdur yn gweud fel, unfortunately, yeah, we were let down by some old family friends. A mae Jason Isaacs gweud, well, no, you were conned. You can't say it, but I can say it. You were conned. Like, literally, everyone believes her story. It's great.
And she wasn't conned. He did person drwg.
He did conned. Dim a conny.
Oh my gosh, mae hwn yn mor meta, mae hwn yn cyfres efo'n cyfres, neu ffilm efo'n ffilm.
A'n hefyd fel, fi'n darllen y llyfr yma, fi wedi clywed am y fenyw yma o blaen. A fi'n cofio gweld Chain darllen y llyfr, a dda'n gweud bod ddim yn mwynhau, a ni fel, so literally, si'n gweld clip ond efo, a nes i, I'm going digging, a nes i ffeindio'r erthig yma gyda popeth, mae'n amazing.
Oh my gosh, yeah!
Mae'n mwy juicy na be fi'n gweud.
A mae'n fwy juicy na'r nofel mae hi di sgwennu.
Allegedly, I guess.
Allegedly, but it's fun. We won it.
I loved it.
Nes i joio hwnna, achos o'n i gweld Salt Path Author ac o'n i'n gwybod be oedd ti'n mynd i ddweud, Mari.
Na fi'n gwybod. Ond na i ddanfon yr erthigol y ti'n meddwl, rydyn ti'n cael, oh, Jay.
Hiya, Jay.
Hi, Jay. Di clywed i enw. Fyna diafol. Di drws yn efo. Na, sorry.
Oh, you've skipped.
So, yeah, enjoy hwnna pan mi'n danfon eti, neu pan mi'n roed y lan.
Yeah, mi'n ai. Ydyn ni astaf i'r nesaf gyfer wythnos nesaf?
Na, achos nes i ddweud, mae'n cyrraedd 9 o'r gloch a bod ni ddim yn...
Ie, so staf i'r wythnos nesaf?
Ie. Ie.
Ok. Anna Wintour...
If it's still... Na, it's not going to be a thing. Na. It's gone. Mae'n just... Os chi'n gwybod, Stasia Jake Hicks ar TikTok. Oedd na fenyw wedi mynd i party, oedd nhw'n really rude gyda hi, nawr mae Twitter yn really grac. Ewch chi'n chwrdd amdano fe. Mae'n really fun rabbit hole i fynd lawr.
TikTok neu Twitter?
TikTok. Dim Twitter. Sa'n sa'n Twitter? Dim Twitter ddim yn bod yn mwy.
Ar TikTok.
Fi'n both. Fi'n blin o.
OK. Dwi wedi gweld clip o hwnna.
Pam ti wedi gweud chat GPT is after us?
O, na ddeu hwnna wedyn. So, Anna Wintour yn gadael... na pryn i ôl. Anna Wintour yn gadael Vogue USA, which is the flagship Vogue. Mae hi'n gadael fel mae Devil Wears Prada... Da yn dechrau cael ei ffilmio, Mari.
Diddorol iawn.
Yes, I wonder who'll come in her place. Yn amlwg, mae hi wedi bod yn ysbryd ni 40 mlynedd. Ac, ydw i'n iawn?
Efo hi sy'n gwneud y Met Gala hefyd, dangfa?
Ie, mae hi ar y bwrdd yn deis yn trefnu Met Gala. So, dipyn o sgidiau i'w llenwi ystywed y saes.
Louis Vuittons.
Oh my gosh, mae nhw wedi dechrau...
Louis Vuitton.
So it's about the AI.
Manolo Blahnik.
Yeah, Manolo Blahnik.
Sorry, fi ddim yn gwybod yn byd.
Yeah, Louboutins.
Nes i weid Louboutins.
Walk a mile in this Louboutins.
Oh, that's tomato squash, tomato troi mi fyna.
So, yr wythnos yma nes i weld bod lot o llywodraethau, ond dwi'n meddwl na llywodraeth USA yn bennaf, ti wedi bod yn testio'r holl feddalwedd AI a gweld os nhw'n mynd i allu, fysyn nhw'n gallu trystio AI efo a defnyddio nhw fewn llywodraeth y falle. Dwi ddim yn cofio'r ffigurau, ewch chi chwilio amdano nhw i gael y wybodaeth gywir, ond nath bronio'n bob gwasanaeth AI fradychu yr host a'r llywodraeth ac troi cefn arnyn nhw. Felly maen nhw'n deud, peidiwch ar hoed eich gwybodaeth bersonol i fewn i ChatGPT o gwbl.
Wel na, obviously
not. Na unrhyw feddalwedd AI achos dos wybod lle fyddwn ni
yma chyfyd i gwybodaeth.
Yeah, exactly.
OK, fi'n gweld.
So,
fuck it all. Mae hwnna mor scary. Fi ddim eisiau... Pa mae AI yn thing nawr? Mae fy'n ddau fel, I suppose, fel scientific research gweda.
Yeah.
Ble, bys mae'n cymryd blynyddoedd i ti fynd drwy popeth. Ond fel, pa mae pobl yn meddwl bod yn mynd i fod yn OK gyda newyddion a stuff?
A no fel, thanks.
Ti jyst yn mynd i allu... Ti'n mynd i... Ti jyst yn mynd... sorry, lol. Ar un pwynt, byddai di just yn gwrando ar ChatGPT yn hytrach na be mae pobl eraill yn gweud wrth y ti.
Mae'n scary, di pa mor bell mae'n mynd. A dyna fo ddiwedd yn rhestr ni am yr wythnos yma. Dych chi cael on shows and sweet. So da ni rwan yn mynd, let's go, let's go. Ti'n barod? Da ni'n mynd i'r blwch cyfrinachau. Ac mae'n lot fawr o gynigion yma'r wythnos yma. Dyma'r cyntaf, dych chi'n barod?
Ydw, let's go.
Hiya Mari, Meilir. Dwli ar y pod. Mari, wyt ti wastad wedi byw yn Aberystwyth? Sorry, boring cyfrinach, ond intrigued.
Cyfrinach? Oh, fi gweld rhaid. A ni'n meddwl, dwi ddim yn cyfrinach. So, na, nes i gael, well, ges i'n enni yng Nghaerdydd nôl yn un naw. Nes i symud â'n i Aberystwyth pan ni'n saith. Nes i fyw yma pan ni'n saith tan bo fi yn 19. Again, wedi symud i si lawr i Gaerdydd. Wedyn Bristol, wedyn ôl i Gaerdydd, a wedyn symud y sy'n ôl i Aberystwyth, blwyddyn diwetha.
Perffedd.
Dyna ni.
Abigail. Abigail.
She's see? Abigail, she's sort of Aberbred. And when she dies, she'll be Aberdead. Cari Aberystwyth, Simon mynd un man arall. OK.
Love it.
Os chi'n dod, gael fi bod. Yep.
Joio Aber, joio. Dwi'n caru Aberystwyth. Mlaen yn i'r nesaf.
Byw ma ta? Byw ma ta, Meilir?
Dwi hefyd yn mwynhau lle dwi'n byw wrth ymlaen llyn.
Yeah, yeah.
A di haber mae'n awr i ffwrs yma'n ffain. OK, mlaen yn i'r nesaf. Not gonna lie, sorry, NGL, really old. Ti eisiau ddallan yn yma? Neu ti eisiau fi ddallan yna?
OK, ti eisiau fi. Not gonna lie, sorry, fi ddim wedi darllen hwn. Not gonna lie, really siomedig bod Plaid wedi abstainio yn y vote am Palestine Action. Deall bod e'n tricky gyda'r ddau grŵp arall yn yr un vote, but still, fi'n deall. Mae e'n siomedig. Yn enwedig am bod, mae Plaid wedi bod yn eitha agored yn ei cefnogaeth o Palestine, right?
Do.
Fi ddim yn, yeah.
Nes i weld datganiad gan... Rhyn ap iorwaith, oedd yn deud yr heswm bod Plaid Cymru wedi ymwrthod i'w pleidlais ydy achos bod yr ffaith bod y ddau grŵp dadleuol iawn ac oedd yn fygythiad, yn ôl y sôn, fygythiad iawn i gymdeithas oedd yn rhan ar fod, fysyn nhw wedi pleidleisio i'w labelu'n grŵpiau terfysgol, ond yn amlwg oedd Palestine Action o fewn yr un bleidlais, felly fes o'n ddim di pleidleisio am hwnna felly dyna pan oedd nhw.
Right, okay.
Ond dyna pan bod Palestine Action bellach wedi cael ei labelu fel grŵp terfysgol.
Yeah.
Yeah. Nes ti weld bod Zara Sultana a Jeremy Corbyn yn dechrau grŵp Plaid i'n hyn?
Do, mae'n really funny weld Zara Sultana, yn dweud. Really fun name i weid.
Yn di mae o, mae'n briliant.
Wedi. Do'n mi nes i weld. We'll see.
Well, you'll see.
You'll see. Yr unig beth da fi'n meddwl bydde fe yn neud yw bydde fe'n rhoi mwy o bwysau ar llafur i fynd yn fwy yn eisiau... So ar y funud, mae yna lot o sŵn gan reform sydd fi'n meddwl yn neud iddyn nhw fynd mwy tuag at yr asgell fe. Asgell fe? Ie, yeah, asgell fe.
Yeah.
A mae'r presiwr yna ar lleisiau uchel yn dylenwadu nhw. So, fi'n gobeithio trwy dechrau yr parti yma a falle cael mwy o votes yn y local elections, falle bydd yna mwy o bwysau'r Keir Starmer i wrando ar yr ochr yna i bartio, ond ar yr un pryd, I won't hold my breath.
Nes i weld un post ddifyr gan Zara Sultana, oedd yn deud, oedd i wedi clipio, neu wedi cymryd screenshot o'r Telegraph, erthigol yn y Telegraph, oedd yn feirniadol, oedd y Telegraph yn feirniadol o Lywodraeth Keir Starmer am fod yn rhy llym neu rhy greulon ac eithafol yn y ffordd maen nhw'n delio efo Palestine
Action. Telegraph.
Ac oedd
Zara'n
dweud yta, yeah, if the Telegraph, when the Telegraph is judgmental that of a Labour government for being too drastic, that should tell you something. Ac yn ymwneud beth eich yn ddifur, dwi'n cyflwyno rhywbeth na heb farn.
OK, ti'n fawr yn ddi-diad nawr i ti?
Hollol ddi-diad.
Right, OK, sit one. OK, ydych chi'n mynd i Eisteddfod Wrecsam? If so, carafanio, Airbnb, be chi'n edrych ymlaen amdano? Cari chi, sorry, nes i just glitcho yn y bit o'n yna. Cari chi, a wedyn ni fel heart emoji. Cari ti fydd babes.
Cari ti fydd babes.
Wel, na i fynd gyntaf, achos ti yna, trwy'r wythnos i ti, mi?
Basically, ynddo.
Gwan, gwyt.
That's it. Dwi fe sioi Camilla. Dwi'n chi weld ni, 7 y gloch. Oce, okay, dyn ni o'r nos lun tan aswener. 7 y gloch bob nos yn y Babell Lane / Cwt Cabre fel mae'n cael ei alw yn y nos. Heblaw, mae nos wener sydd ymlaen am hanner awr wedi 7. Nid oes angen tocyn. Nid oes angen tocyn. Double checkiwch eich rhaglen i chi yn y nos wener yna bod o'n dechrau am handi 7. Ond o beth dwi di weld, dyn ni'n dechrau am hanner wedi 7 yn y nos wener. So just double check bob nos yn arall. 7 y gloch, Babell Lane, dim angen tocyn. There you go.
Boosh.
Boosh.
Fi'n dod i weld chi. Nos Fercher. A wedyn ni, mi ydw i yn neud...
Yn anffodus, bydd rhaid tynnu'r rhan yma o'r sgwrs, gan nad oedd Mari fod i ddatgelu beth mae hi'n ei wneud yn yr Eisteddfod. Felly mwynhewch eu gerddoriaeth ymlacedig yma tra fod Mari'n gorffen sgwrsio.
A ti'n mynd i fod yn carafanio, Lenny? Ti'n un am carafan weithiau?
Ydw weithiau, dwi'n ffodus am bod fi'n gweithio, Eleni, bo fi'n cael lletu.
Nice. Fi'n bunkio mewn gyda ffrind mewn Airbnb. I'n joinio'r teulu.
Lush.
Helo, fi ma nawr.
Siwr i chi.
Ond ma fe jyst fel, a wedyn ni byddai'n gyrru nôl nos iau ar ôl Edward Stevens. Mi'n i fod yn mor hwyr yn y nos.
Mae ti di'r exam o Aberystwyth?
Mae'n bell, ydy ddim yn agos. Like 3 hours, 2 hours.
Nach di.
Na, fi di gweud na.
2 hours. Mae'r exam yn 40 munud yn y fi, a mae aper awr y chwarter pen arall. So 2 hours. Dyda 2 hours.
Fe?
Ie.
Dyda 2 hours. 2 hours rohan a hanner i fi. You know, cos, you know, falle bod fi angen... ..wi.
Ie. Yeah. Stop ach
na, bydde angen stop ach rhyfel i gael sweets.
Y ffordd fydde di mynd ydi drwy amwythig, da. Lawr i amwythig ac ar
ddaws. Ie fe?
Swn i feddwl, da.
Sorry'n syniad. Sorry'n fucking syniad. Mae'n...
So, mae'n
64 milltir i ffwrdd. Mae Waze yn cymryd ages i loadio.
Da ni yn mynd i'r exam, ac sy'r un ni'n carafanio, da ni ddim mynd rhai hen.
Na.
Ddim mynd i rhai hen, da ni just ddim really licio.
Os sy'n ni wrth y modd yn safi ddim carafan?
Dwi'n...
No, genuinely, sy'n ni wrth y modd. A mi noson, bys dim pwynt. Ond tyw, sy'n ni wrth y modd yn mynd gyda'r plant un blwyddyn?
Dwi'n deud bod fi'n licio, sy'n ni yn mynd ar garafan yna dda. Carafan...
Nes i, o'n i beth wedi aros mewn carafan pan o'n i'n blant, ond oedd ffrindiau mam yn, so oedden ni'n cael mynd i'r garafan am visit, a oedd yr maes carafanio mor ffyn. Mor ffyn.
Ac ti'n ei ffrindiau efo pobl ar draws Cymru, a weithiau oedden nhw'n bod yn gas efo ni'n falle.
Ie. Yeah. Wel, falle mewn, dylen ni gael joint carafan i'n blwyddyn. Caravan Charles Shop, dewch chi aros gyda ni.
Oh, oh Mari.
Un pink. Mae'n
caravan Charles Shop. Nath Maggie Nogi yn unig, nath yn do, ti'n cofio?
Do fe?
Do, gan Maggie Nogi caravan, ac ti'n gallu mynd heibio caravan Maggie Nogi.
Oh my gosh, gan i wneud nain blwyddyn a ni ofyn i Andrew os ni'n gallu peintio carafan fe yn pink.
Se werth i fod.
Great.
Haia.
Ia, dyn. Ydyn, welwn i chi yna.
See there. Haia, joio'r pod yn ofnadwy. Da chi'n wych. Oh, lash. Da chi'n dilyn tîm Peldroed Menywod Cymru yn yr Euros, mor falch o'r genod, be di'n chances ni da chi'n feddwl?
Nawr.
Dwi'n mwyn gwybod.
Grynda ma. Grynda ma. Right? Fi yn caru Menywod. A fi yn mynd i gefnogi nhw.
Cant y cant, a fi.
Achos nes i neud, fi wedi neud fy stint Euros i yn 2016 gyda'r hogia. Nes i fynd i Lille, nes i weld pethau'n digwydd, a wedyn nes i, nath ynghalon i dorri. A ers hynny, fi wedi rhoi y byd pildroed tu ôl i fi.
Mae'n enw am hynna, ti'n gwybod beth ganddus, Mari? Beth yw'r enw am hynna?
Plastic fan. Yeah, no, absolutely. on, mae'r menywod yn gwneud yn dda, na weithio ti, fi ddim, the plastic has melted. Achos fi ddim yn gallu bod yn bothered. Mae'n che i wylio fe nos yn y blaen, a nes i sort of edrych.
Yeah.
Ond fi ddim achos y menywod yw'r, just achos fucking football yw'r.
Yeah, I know.
Nes a fi yn amser yn fy mwy wedi nawr, pan mae genna i 90 munud i fy hun,
Mae fe'n werth fawr.
Achos mae Che, fi'n mynd i watch o'r ffobl. Mae Che'n mynd i watch o'r ffobl a fi lan stael. Ti'n byn ai?
TikTok.
Oli Real Housewives. Oli TikTok.
Dwi dal i fyddi gwylio cyfres 15. I fi, ynddo, nes i fynd i'r Euros llall na, yr un o'r dynion, achos oedd yng Nghenter i, dwi'n falch iawn yna fo, oedd o'n golgeidwad yn y sgwad ar y bryd. Felly gysi fi'n allan.
O, dyna convenient i ti.
Lovely, dwi'n dweud. So, o'n invested ydyn, dwi'n fel arall.
Yeah.
So, I'm not a sport person. I'm really... Give me a bit of gymnastics at the Olympics and I'm happy. Do you know what I mean?
Ond, tell you what, oedd ffrind i fi yn chwarae Gymru, i'r tîm menywod, blynyddoedd yn ôl. Oedd. A oedd hi'n gweud bod yn amazing beth mae fe wedi wneud i ffwtbol menywod Gymru.
Yeah,
ffwtbol menywod in general. Yr un peth gyda The Lions blwyddyn diwetha, pan oedd nhw ennill yr Euros, neu beth mae'n gwneud nhw ennill. Lol, sori, fi ddim yn gwybod. So, fi ddim yn dilyn e, fi'n gobeithio bod y chances yn dda, er fi'n gwybod nath nhw'n golli'r gym diwetha.
Yeah,
a fi nes i glywed rhywbeth ar Radio Cymru heddi, a oedd nhw'n sôn amdano fe, a mae fe'n anodd achos maen nhw mewn grŵp really anodd gyda... load o wahanol tîmoedd really da, gan gynnwys Lloegr, the
okay.
Champions. So, gobeithio na nhw'n neud yn dda, mor dda a nath y bechgyn neud yn 2016. Ond fi ddim yn mynd i wylio fe.
Ond mi
fyddai yn mynd hwrei.
Dyn ni'n falch iawn o gyrhyddiad y tîm i ddechrau fo. Fel ti'n dweud, mae'n anhygoel bod y tîm am y tro cynta di cyrraedd y lefel yna. Mae o'n anhygoel, mae'n anhygoel be mae'r genod, mae'n ysbrydoli o ran menywod, mae'n chwaraeon yng Nghymru, o ran y plant yma yng Nghymru. Mae o wirioneddol yn ysbrydoledig. A dyn ni ddim isio tanseilio gwaddol hynny i gyd, a chyrhaeddiad hynny i gyd, achos yn amlwg mae'r effaith yn mynd i fod yn bell gyrhaeddol, ond i ni fel fans, da ni ddim
just fans. Da ni ddim yn hoffi, ddim yn meddwl bod
yn ni ddim yn bobl iawn. Mae'n e podcast lot gwell.
Sorry, I've done my time.
Am y sports. Felly, pob lwc genod.
Ti'n gwybod Oasis, yn ei gweud fel y ferch nawr fel fi yn mynd, oh my god, they're my favourite band.
Yeah.
2016, o'n i fel, oh my god, I love football. I literally love football. So like, fi fel na. So I need to, I need to be real.
Yeah, she's gone now, that girl.
She's gone.
She's
gone. Mlwydd oed nawr. I need to face facts and face myself.
Ond, twad, we had fun while we did. A pob lwc i'r genod, da ni cant
o chi. Amazing. Go Gens!
Mae'n ni. Hi, Gelly Pops. Es i London Pride. Es i London Pride yr weekend. Oedd e'n bloody lush. Ond, in capitals, ges i major bummer. Da ni'n deud bummer yn mwy? Bo. Ond ges i major bummer.
Bummer, dude.
Is it? Isn't it? Isn't it like, ydy ddim yn siarad am? Bummer. Ond ges i major bummer. Dewis anffodus o eiriau yma yna. Ond ges i major bummer. Oh my gosh. Okay, na ddechrau hwn eto. Hi, Girly Pops. Is he in London Pride ar y weekend? Oedd e'n bloody lush. Ond, gys i major bummer. Nes i... Oh, God. Oh, gwrw i'n cwyl i'n lawr on. Okay. Nes i fynd i ddefnyddio un o'r Portaloos achos I wasn't going to queue for ages mewn bar a nes i gollon ffôn fi lawr y Portaloo.
No!
Picture it, no tissues, oh, na no sanitizer, just my bare hands, gross.
Oh, paid.
Mae'n disgusting.
Drian a ti. Ond o leia fel, you could get it back. T'wod?
Oh my god, meddwl
Wel, Meilir, ti'n gwybod rhywbeth, ti'n ma'n gwybod rhywbeth peth gweitha? Oedd Glastonbury yn dod penwthnos diwetha. Ti'n cofio pan o'n i arfer mynd i Glastonbury?
Ia. Yeah.
Ti'n ma'n gwybod y peth gweitha fi roed i gweld?
Be? Ti fewn y Portaloo?
So, wel, yn Glastonbury, mae'na drop toilets.
Mm.
Dda'r mae drop toilets union beth mae'n swnio fel.
Na.
Basically, mae'na basically dau ddarn o bren, a ti'n edrych lawr, a mae'na fel... Fwm! Ta fel drop Tosh. Really, really huge. Ti'n neud wy a wedyn i di glywed fel 30 seconds later. Dim o'r fawr yna, ond ti'n
yeah.
fel huge.
A llwch lli am benna wedyn.
A trwy'r weekend, mae'r pŵ a'r pŵ yn dod lan yn dechrau. Ti'n gallu gweld y lefel yn mynd lan.
Na.
Nes i weld person oedd wedi dropio ffôn nhw.
Na, Mari.
Wedi mynd i drio nôl a wedi cwmpa mewn.
Na, Mari.
A nes i weld nhw yn cael eu hosio lawr gan Glastonbury bobl. Like, head to toe, cach.
Mari, mae hyn
I couldn't believe it.
Dwi'n teimlo'n bach yn
sicr. Bys yw'n gallu bod yn waith, a fi'n absolutely gutted i ti, bod ti wedi cael major bummer yn y Portaloo.
Oh, mae just a poo, oh gosh.
A period. It's all there for all to see.
Okay, let's move on. Sorry, glwyd bod ti'n cael anffordd mor ofnadwy.
A gobeithio nes ti fanager i fel ffeindio'r leo chi ddod o'n neitha gloi, ie.
Oh, this one's out.
Cer adre gyda Meilir brwyd na. Ti di colli un gyda llaw?
Ydw i?
Just mae'n diolch am recommendation i wylio I Kissed a Boy. Mae fe'n wych diolch am y podcast.
Oh my gosh, Mari, dwi e fyny reunion. Mae o'n ffantastig. Gwyliwch
o. Wylio hanner yr episod cynta. Achos...
Let ti'n den?
Na, achos oedd e in between shifts o pan o'n i i ffwrdd gyda ffrindiau. Twy'n o'n i gweithio ti, o'n i'n edrych ôl bechgyn a wedyn i'n neud shift.
Yeah.
Oedd e in between un shift a wedyn oedd Cheira Glastonbury mlaen a wedyn i si wylio rei ar Glastonbury lle.
Fair enough, oedd hi'n wych yn Glastonbury.
Ond I really enjoyed what I saw. Mi fyddai'n gwylio mwy.
Saith penod sy'n e plus reunion ac mae'n symud mor gyflym, mae'n gymaint yn digwydd. Dwi ar y reunion yma a dwi'n meddwl aros achos mae'n di fod yn juicy. It's gonna be juicy. Like heart...
Oh, I've been excited to watch it again.
Hearts were mended and hearts were broken, Mari.
Oh!
Yeah, it's good.
Friendships made, friendships broken.
That. Okay.
Joio chi mas draw. Okay. Joio chi mas draw. Chi'n cadw fi'n entertained yn y gwaith to headphones mewn. Anyway... Sa'n gwybod pan fi'n neud hwn. Beth sy'n rhaid i fi wneud i gael trip i'r Swister am ddim gan S4C? Dim bod yn gath, just gofyn. Wel, fi ddim yn deall. Bod ar y tîm pildroed?
Beth sy'n rhaid i fi wneud i gael trip i'r Swister am ddim gan S4C? I don't know, bod yn sylwebydd?
Efe, neu dim y môr y mynydd, na ddyn o Frank.
Na'r peldroed sy'n swistir ydy.
Alldi clarifio?
Dim bod yn gas, just gofyn, angel emoji.
Os y lot o bobl wedi cael mynd allan yna i fod yn presenters, fi ddim yn
gwybod...
Fi'n awful.
Mae'n a lot o gynrychiolaeth o fynywod Cymru, bobl... sydd yn yr arts ac fatha sy'n efo profil yng Nghymru dwi'n allan e. I gynrychioli, I imagine, ynddo?
Fa pwy?
Mae gen ti... Oh, gosh, mae Mared Williams
Name a woman! Any woman!
A rhestiwan. O ie, Alicia. Dydy Alicia, oedd ar The Voice. Mae
Oh,
Mare,
yeah.
dwi'n siarad ar socials S4C rwan, mae Angharad Mair allan o'n dweud, dwi'n meddwl, ond dwi'n siwrs dyn nhw'n just fans dyn nhw, dwi'n meddwl.
A dyn nhw wedi cael eu sponsro gan S4C i fod yna?
Mae Molly Palmer allan. Mae'n i'n meddwl i haf.
Mae'n i ti fod yr fenyw adnabyddus.
Yeah, which is, I guess, fair enough, innit? Representing. Yeah, mae'n i, Mare, Molly Palmer, Alicia, fan hyn.
Gryna. Clarify o beth ti'n meddwl.
Clarify beth ti'n meddwl. Hefyd, beth yn fod yn sôn o wefyd?
Achos fi'n teimlo bod yr angel emoji na ar ddiwedd y text yma i fod yn...
Wink, wink.
Saidau llygad. Llygad. Saidau lleiad. Ti'n bod yr emoji na sy'n fel,
I thought this...
Dim y gas, just gofyn,
Mae'n y fwy'r neges yma.
Mae yna fwy regat, fi ddim quite yn deall. Fi'n sori, fi ddim yn really dilyn.
OK, ymlaen y ni.
Fi sy'n mynd ymlaen.
Aia!
So, na hang on. So, fi jyst mwyn gweud, just, fi ti'n meddwl? Fi ddim blaen.
Dim yth.
Ni eisiau gwybod. Ni ddim yn gwybod pwy i ti, come on.
Follow up.
Dim blaen o'r dafod. Come on, let's go.
Gobeithio
ddim. Let's get fucking down and dirty.
Aia! Oh my gosh. Fi'n cymryd y cwestiwn yma off podcast Help I Sexted My Boss.
OK.
Chi'n sgrinsio neu plygu toilet paper? Nath ateb rai o ffrindiau fi really dychryn fi. Who scrunches?
Who scrunches?
Who scrunches?
Who scrunches?
Dwi'n okay, plygu.
OK, thank God for that.
Yeah,
of course bwyt ti'n plygu, achos ti ddim yn anifal gwyllt.
O, dwi ddim yn dall... OK, hold on. Os wyt ti'n sgrinsio, like, how does
ma
it...
Mae'n rei pobl, obviously, fel, maen nhw fel... What my ass? Dyna'r un i, dyna'r un i. What my arse with this
thing? Ond meddwl ydy bod ti'n sgrinsio, sut bod ffrithiant ddim yn gwneud dylaw, croen dylaw di yn vulnerable i gyffyrddiad?
Wel, os ti'n cael digon o bapur, fi'n credu.
Ond faint o bapur di hynna? Surely...
Ond fi ddim yn gwybod meir e, fi'n folder.
Ie, yeah, so ti eisiau glanhau yn llwyddiannus, surely plygu ydy'r ffordd ymarferol i wneud hynny. Os ydych chi, okay, os ydych bobl yn gwrando sy'n sgrinsio, mae'r haid i chi'r un eges i fan i ddeudio ni sy'n ma'n gweithio, achos mae hwnna'n mind-boggling.
Mae hwnna'n yn eitha mind-boggling.
Dwi'n mynd gallu deall hynny. Dwi'n ni'n mynd i ddeall.
Achos mae plygu yn efficient.
Wel, ydy mae'n ei sent, dydy?
Ti'n mor graf.
Wel, dwi'n trio deall o.
Fi'n mynd i testa mas.
Mari Pa...
Who's your scruncher? You know my findings.
Please do. And wash your hands.
Mae'n rhywun i frifo. Pam ti mor ffynnu?
Mae'n rhywun fath, ysdi'r papur yn slip.
Mae'n rhywun dwylo, a ni wedi'ch fawr iawn.
Ie, wrth gwrs, yn ti'n meddwl, jyst o gofyn bod ti'n cael damwain bach. OK, os da chi'n scruncher, wrach ddos ni rhoi pôl fyny ar Instagram ni.
Na, fi ddim eisiau neud... Powell, I'm fucking toilet, how do you clean your shit up?
Yeah, fair enough,
Hefyd,
fair enough.
Hefyd, mae'r person yma'n gweud bod yna podcast arall wedi'i gwneud, so ni ddim eisiau dwy syniad o'r Powell.
Teg. Da ni yn wreiddiol. Mlaen ni,
Surely, anyway. Surely ar ôl bod chi fel yn 5 mlwydd oed.
A ni'n mynd i dadig yna. I was clean, I look after myself,
I look after my bum, thank you. Right.
OK, mlaen ni'r ola. Dych chi wedi clywed am y ddynes yn Sela Newydd, lladd ei in-laws efo madder chwemynig. Do. Be di enw'r mad cap?
Sess!
Be di enw'r rhywbeth cap?
Death cap.
Death mad cap mushroom.
Death cap mushroom. Mad cap plan.
Mad cap plan. I'm going to
get you. I'm going to get you. Obsessed. O, nes i'n gofyn sgwennu fel lawr ar y list. Diolch, person yma.
A mae hi wedi... mae hi wedi gwadu bod o'n fwriadol i gyd. Ond mae un aelod o'r tylu sydd wedi byw, yn does? Mae yna bedwar di marw.
I chwaer hi.
Mae'n ymlaen di un yn fyw.
O. Wel, mae di lladd i chwaer i te.
O.
Just to a sit hefyd, nath i wneud y lan. Nath i serfa fe. Beef Wellington. Mae hwnna fel, i fi, mae hwnna'n... I'm going to make a delicious meal and you're all gonna die. A nath i... Achos oedd hi wedi ar y dechrau, oedd hi fel, ni ddim yn gwybod. Wedyn, nath hi daflu'r dehydrator nath hi ddynyddio i wneud i gael y mushrooms yma. A fel, it was like, oedd hi fel, fi wedi taflu, fi ddim yn gwybod ble mae hwnna. She threw it away. Mae fe mor obvious oedd hi'n gwybod o'r dechrau. Wedyn syrfio nhw gyda'r like, delicious beef Wellington yma.
Why Erin Patterson did it remains a mystery. Ysbio'r llun mae'n dweud fan hynny, rhaid saidau.
Wel, hwnna'r unig llun fi wedi ffeindio'n iawn ohono hi fel ar, o'r achos llys.
Here we go. Erin Patterson's conviction for the deaths by poisoning of her... For the deaths by poisoning of her estranged husband's relatives has prompted fevered speculation across Australia about her motive. So Australia, or Melbourne, Australia, ddim New Zealand.
Oh.
For more than two months, triple murder trial has gripped the public attention. Murdered three of her estranged husband's relatives by deliberately serving them a lunch of poisonous mushrooms. Mae'n an awful. Oh, gosh.
Sorry.
Be fi'n dallan.
Yeah, this is hilarious. Oedden nhw'n artsy fel, oh, no, there's actually a victim.
This is actually really sad.
Mae'n awful. Mae'n awful. Ond hefyd fel yr in-laws hefyd, fel... Like, os yna nhw'n estranged, be fydd yn meddwl... Apparently, na Thiwi Celwydd, fi'n cofio nawr, Thiwi Celwydd y gweud bod hi'n sal, a dyna pam wnaeth nhw ddod.
A mae'r un person mae wedi byw, felly mae nhw'n wedi allu deud mwy am hynny'n dydy?
Well, I suppose, ond be mae nhw'n mynd i weid? Nath i roi y bwyd i ni? Os bys hi wedi gwneud fel, literally fel Agatha Christie, I've brought you all here today for one reason only. The food you ate is just poison! It's the most madcap plan that I've got about poison death cap! Like... Unless bod hi'n neud hwnna, be mae'r person yna'n mynd i weid ar ohani?
Wel, wrach bod ychydig bach fwy o ymddygiad ymddygiad fatha, ie, sydd yn profi bod hi'n fwriadol yn ei beth hi'n trio wneud. Yn ei bwriad.
Nath hi'n bita fe, I guess. Nath hi'n bita tipyn bach? I don't know.
Wel, na, sef di, wrach, ie, wel. Na fo, gawch chi'n mynd i'n ei gwaith cartre.
Pa mae'r gloi nath i ddigwydd? Os oedd yma'r gloi, os oedd yn gloi, os oedd fel, like munud, fes ti gallu imagine
beth oedd yn gymryd? Na, sef yn munud, sef yn fwy na hynny, fes e.
Fel awr.
Mae'n siŵr.
Os oedd yn awr, she hasn't got a leg to stand on, wel, dyna fi ddigwyddodd yma'r
rhaid. O, paid mae'n yr eisifus y fi meddwl am yr holl beth yn digwydd. A da ni wan yn rhedeg yn awr ag 20 munud, Mari. Felly...
O, ni wedi gwneud yn all right, actually, fel bod yna beth efnos.
Nathon ni fynd drwy hwnna, dda tren.
Chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-
back.
Oedd hwnna, oedd pride, oedd yr un pride na'n anodd.
Oh, then, too much.
O'n i'n meddwl bod ni'n mynd i fynd trwyddo hwnna.
Ond nath ni gallu at y fe fan hyn, do.
Dwi'n.
Gosh.
Ond y fe. Wedi gorffen ar.
Wedi gorffen awr i chi gymryd. Diolch o galon i chi am eich holl gynigion. O, hynna'n wych. O, hynna'n amrywiaeth.
Fi'n rwy'n caru'r cynigion. Gwneud jyst gweud, be fi'n caru mwyaf yw bod yna gymaint ohonyn nhw, bob wythnos. Yeah. There's always something, a fi'n really hapus, bob tro pa ma'na bwnc i siarad am, ma'na gyfrinach i'w dysgu, ma'na de i'w yfed, I love it.
Ti'n pan dwi'n agor yr app, de, mae o'n, dwi'n gweld dot coch yn dod ar y top, pa ma'na fwyd i dod i fewn, a ma'n wastad yn rhaid bach o shot endorphin i fi.
Little.
Oh, ma'na fwyd. Oh,
here we go.
Gan i yeah, off,
so
yeah.
Diolch am yr un... Pam wnes ti wedi... Pam wnes ti siarad fel...
Alaska, David. Come on, why don't you come up here and...
Beth yw enw i?
Beep sometime. Betty Davis, nag y Joan.
Na, dim Betty Davis.
Joan
na,
Crawford.
Joan Crawford. Na, ge.
Why don't you come up and...
Oh, beth yw enw i nawr? O, mwna mynd i annoio fi nawr, Meilir.
Mae rhaid...
Hey,
bobl...
why don't you come up and fuck me sometime? Fuck me in the ass. Oh, May West.
May West. May West. Da iawn.
Diolch. The cut that out. Speaking of which, Blwy. Mae Bledyn yn obsessed ag yr ymwneud.
Oh my gosh, be?
Old, I'm sorry. Na, gwylio fel hen clipio hen ffilm. So, nes i chwarae Singing in the Rain, dda fe.
Oh.
Mae fe'n caru fe. A ti'n gwybod, make him laugh, make him laugh. Oedd e fel, ha, like mae'n bod yn hilarious. A wedyn nes i watcho like Mary Poppins, a ni fel, oh my gosh, he loves
He's into the classics.
He's into the classics.
Oh my gosh. Feed the birds, tap in
Top
the bag.
bag. I fond dig, ar
Learn
ôl...
each day on the steps of St. Paul's. The
Love
little
me.
old bird lady comes. Un o'r hoff tunes fi ar ei dysnyd. Carry on, sorry, Mary.
Mae fe yn wych. Mi nath e hanaf o trwy the troi at y fi mynd, bit boring. A wedyn ni, a dyna wedyn nath e fynd, di eisiau gwylio dum de lilium de lai.
Oh, yes.
Dum de dum de dum de lai. And really, yeah, okay, let's go.
Let's
Fi'n
go
watch o tro.
again.
Gen fi. Okay, so, na gyd o'n i sgwyd.
Diolch am eich cynigion.
Diolch am eich cynigion. Os chi'n mai'n prynu coffi ni, ewch ar ein link tree ni.
Because I am parched. Not
ar ein
gonna
bio
lie.
Ni.
Ar ôl peth efnos, Mari, I'm a bit parched.
Uh-oh. So mae bynnag wedi prynu coffi ni. Yn ddiweddar.
Oh.
Diddorol. Na, mae'n ffain. Os chi ddim yn mwyn, mae'n Mae'n ffain, fi'n just feddwl am sut fi'n mynd i fwyd o'r blant.
Learn each days of the sets of peer pressure, the little young woman
Mary
comes along.
Young woman, yes.
Anyway.
Yeah, so na ni siarad ych chi wrth asa. Cofiwch anfon eich cynigion mewn hefyd. Os chi'n meddwl am rhywbeth yn yr wythnos, chi'n fel, o, oh, fi rili eisiau Mari a May siarad am hwn. Wedyn ni ewch a go on, do it.
Os ydych chi'n cael yr urge, just gnewch, please. Dos am ffasiwn
meitha. Yeah, please.
A
hefyd, just
gwirion.
Danfonwch, a danfonwch neges ni, chos ni'n caru pan ni'n cael neges ei yn
gynnu
chi.
Yeah, please.
Creu ohonoch chi. Joke.
Creu
ohonoch chi. Others, you can run along, joke. A dynnwch ni ar Instagram a TikTok, please.
Because we need validation.
We need validation and numbers fel bod ni'n gallu, I don't know, wneud rhywbeth gyda yn bywyd yn ni. On anyway, mae'r... Oh God, fi ddim eisiau mynd nawr. Mae'n fi'n mynd i wneud, so mae'n fi'n mynd fel load o'r dishwasher.
No, ni gael gosib am bethau, da ni'n mynd cael drafod ar y podcast wedyn, Mari.
O, really?
Gwch chi DM ni. Os ewch chi ar ei coffi ni, no ni ddeithio chi, oce? Okay? Wrach, ddoth ni ddechrau'r Patreon yma, os Na, ta fo ma'n hwyl yna.
Na, ta fo ma'n hwyl, chos ni'n rin ni'n cael gweud wrth pobl beth ni'n gwybod am stwff meimur.
Bael a deud yn achos wrach sy'n nhw'n talu, joinio.
Gofynnwch chi ni.
A wedyn just ni'n bod yn silly, dio.
Hang on. Ewch, okay, well, in that case, dewch lan at ni'n seddfod, drwch pimpin, ti'n unrhyw weithio.
Ie, dewch chi ddeo helo at ni'n seddfod, please, dewch.
Neu, slash, just dewch lan at ni'n unrhyw weithio for free.
OK, reit, awr 15 munud yma, Mari, let's go, let's go.
OK, fine, OK, mae'r shilfoedd yn wag. Mae'r boxes yn wag hefyd.
Mae tan fi'n oren. Let's go, let's go.
A go weld? Mae'n edrych yn o reit nawr, ti'n edrych yn goch.
Ti'n edrych?
Mae'n wedi... Ie, OK. Mae'n meddwl newid setting iola, a mae'n edrych yn dra wahanol. Felly, hwyl fawr, mas chi, please, mas o siop.
Hwyl fawr. Mae'n edrych
yn brwsh. Oes... Brwsh, brwsh gan y mas. Dwi ti'n clywed pob sŵn ar y microfon di, da?
Ynddo.
Wel, na fyrra.
Canna'r gwych,
OK, fi'n troi yr arwydd nawr, Meilir. Come on.
Na, dwi'n clywed da.
Dwi'n clywed hwnna? Dwi'n clywed? OK.
Dwi'n clywed y ceg yn hilarious. OK, so...